Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин проз 15 по дороге из метро Бартусика в Гайтюнишки на Городенщине, где в замку Нонхартов находится знакомитая турма Варятня. А зараз на шарзе вольная студия. Уже четвертый раз у вёсцы Маркова на Молодышинщине отбудутся поэтичные читания, присвященные памяти Татьяны Сапач. Як сёлета будзе ўшанаваная памяць пра таленавітую паэтку на яе радзіме і што чакае дзяржаву, якая вырашыла абысціся без літаратуры. Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцай Ірынай Дубянецкай.
Ирина, я рады повитать вас у нашей вольной студии. Добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим про сапачевские читания у вёсцы Маркова на Молодечинщине. Вот выглядая на то, что они как бы становятся уже традиционными. Расскажите, кто сбирается на эти читания, кто приезжает туда?
Ну, эти читания начались одразу в 2011 году, после того, как Тани не стало. Это завсёды 26 жнивня, у день народжения Татьяны, у день, когда из Беларуси слетают буслы. И это на родиме Татьяны, у вёсцы Маркова, там, где есть школа, в якой она училась, там, где есть свояки, якія вельми рады сустрэць гостей, и вот и школа вельми рада гэта імпрэзе. Организатор гэтага и инициатор, духовный натхняльник гэтага всего, это Сергей Дубовец. И идея такая, что гэта безумоўна варта проводить менавіта на родиме, менавіта там, где есть школа, там, где есть, где вот растуць новое поколение, каб яны памятали.
Конец жніўня, это же еще вакации.
Так, это еще вакация, але тым не меньше. Дети собираются, великая аудитория, великий такой вельми прыгожа оздобленный разными белорусскими вырабами и живописом класс. И за счет собирается полный класс, и дети рыхтуют нечто, сами что-то спевают, то есть робят некие литературные композиции. Саправды, это вот вёска рыхтуется, Маркова рыхтуется до этой импрезы.
То бог, это не есть неким таким привозным святом, что приехали, почитали, поспевали, сели в авто и съехали. Вот я ни одной чи был сведком таких импрезов.
Но тут видать, и так и не. Бо, безумовно, основная вся публика приезжает из Менску, та публика, якая выступает. Однако это не совсем так, потому что это саправды дети, это саправды школа. Приходят еще навык это былые Татьянины наставники, приходят просто люди из вёски, и оно будет так вот выглядая, что оно будет крышечку набирать обороты. Это школа подрыхтованная, школа готовая сустрець гэтае свято. И это саправды отрымливается святочные и прыгожие. Я так не веду, мне, на мою думку, может, с таких вот регулярных, больше-меньше поэтичных импрез, мусить, это у меня самое любимое.
Давайте, Ирина, трохи поговорим про творчество Татьяны Сапач. Есть поэты, у яких сустракаются лишние верши. Есть поэты, у яких нередко трапляются лишние радки. Есть поэты, у яких бывают лишние словы. У Татьяны Сапачек, на мое отчувание, нема нават лишних гуков. Те я помыляюся.
Вы вельми добро сказали. Это, саправды, видать, так и есть. Вот поглядеть просто, накольки компактная ее творчесть, накольки компактный вот и творчий доробок. Але он вот, саправды, весь час потрапляет вот туды, куды он посылается. И он завсёды, вот это можно сказать, досканалы. Там саправды нема лишних гуков. И там часам просто вот гукописом створается такая вобразность, якую не створишь. Целая великая вершаваная разгортка. Вот просто скажем, ну вот, чаго б варте хотя бы гэтая ухваля хоралу, готовая уздыбить дах и знести, что помнять и славу и здраду стены. С найлепшего теста, мой Бог, тобою злепленный бах. Але прошу, говори со мною на мове Шопена. Ты бачите, что якбы дах уздыбли стены взметаются, и вот это вот просто вот эта аллитерация, якая навод, якую не зауважаешь, коли читаешь, якая просто вот узмацняя эту идею верша, она вельми часто досканалами, докладными, маленькими рысами судотыкая, вот не судотыкальная. Вот одна из основных уластивостей вот Татьяниной поэзии, это вот постоянное судотыкнение штуденного и мгненного, социального, верливого с вечным, с космичным.
Вы прочитали верш, где есть хоралы Баха, и мне одразу уявилась Вильня, некий один из прыгожих віленскіх соборов. Вот скажите, Татьяна апошнія гадоў 20 жила у Вільні. На яе як творцу гэта моцна паўплывала?
То верш, які я працытавала, он і называецца «У Вільні». А яна напісала большасць гэтых вершаў да таго, як перабралася ў Вільню, відаць. Вільня, безумоўна, была ў яе ў душы вельмі моцным некім арыентырам, такім некім маяком. І пра Вільню адны з самых прыгожых Татьяніных вершаў. Вот я таксама дазволю сабе яшчэ адзін працытаваць, які мне просто вельмі падабаецца. Калі повернет здасца час, і на бруку вулак ад грукату ботаў не здасца бясконцым дзень, і з дзіўнае высі сарвуцца актавы забытых музык, на вузкія рукі пагаслае срэбра надзенем. Хай собіць спаткацца нам у зялёным штралі аднойчы пасля бескалёрнай нямой зімы. Тут нашыя цені адныя без нас блукалі, тут нашыя цені і зараз жывыя, хоць мёртвыя мы. Мы ведалі все пра гэты нейкі амаль мітычны зялёны штраль, віленскую кавярню, дзе збіраліся беларускія літаратары пачатку 20-го стагоддзя. І от бачыце, вот гэтае мы, якое прагаворваецца ў Тацяны, якое дзе нашыя цені блукаюць, хоць мёртвыя мы, вот гэтае мы яднае нас вот, з усёй гэтай Вільні. І от ці там вот гэты верш пра Вільню, там дзе чаму ты тут не са мною, вялікі крывіцкі рот, Вільня сапраўды для яе вельмі дарагая.
І немагчыма яшчэ без Вільні, так?
І гэта прыгожы вельмі верш таксама. І вот это сапраўды немагчыма без Вільні. Вільня гэта частка беларускага космасу, не якія набудуе, а якія адчувае, у якім яна знаходзіцца. Гэта для яе самая натуральная рэч. Але вот што тычыцца ўплыву, так яна ўсё ж такі больш напісала, вот эта яе галоўная кніжачка малюсенькая «Восень» выйшла ў 91-м годзе, это літаральна супадае з тым часам, калі яна перабіраецца ў Вільню ўжо да канца свайго нядаўгога жыцця.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сённяшні выпуск прысвечаны памяці таленавітай паэткі Тацяны Сапач, у гонар якой на Маладзечанщыне 26 жніўня адбудуцца традыцыйныя літаратурныя чытанні. Госцем Міхася Скоблы, літаратуразнаўца Ірына Дубянецкая.
Вось вы згадалі гэтую яе кнігу «Восень», там усяго 40 старонак, яна маленькая. Але я памятаю, калі яна з'явілася, то для ўсіх стала ясна. Прыйшла паэтка, якіх адзінкі. Хто яшчэ з паэтаў столькі часу здолеў пратрымацца на адной кнізе?
Ну, ёсць паэты, якія наогул выдалі адну кнігу за жыццё, не толькі што пратрымаліся на адной кнізе. Это рэдка бывае, але бывае у беларускай літаратуры. На пачатку 20-го стагоддзя і ў 20-е гады вельмі часта паміралі маладымі, не дажывалі свой век. Паралельна з'ява Тацяне Сапач, это Галіна Дубянецкая, якую таксама 20 гадоў чакалі. І ім зборнік, там крыху іншая сітуацыя. Тацяна выдала зборнік і доўга-доўга нічога больш не выдавала. А у Галіны чакалі зборнікі, там некалькі выдавецтваў прапаноўвалі ёй яго надрукаваць, яна яго все там палірывала і палірывала і палірывала, пакуль там уже просто, можна сказаць, гвалтам яе змусілі выдаць гэтую анадыамену. Яны некалі сябравалі, і от мені здаецца, што менавіта паралельная з'ява беларускай літаратуры, таму што гэта вот фантастычная увага да мовы, фантастычная прыгажосць мовы і вот выказванне, уменне стварыць такі свет, якога не чакаеш. Але гэта па-рознаму ж бывае. Бывае, што не часта, там часцей бывае, мы называем там паэт адной кнігі, калі хай сабе многа напісаў, але толькі адна засталася ў гісторыі, ў памяці нашчадкаў. Таких літаратараў вельмі многа.
Менавіта вось на тле гэтага шматслоўя, якое нас захлынула, вось гэтыя паэты, якія пішуць рэдка ды метка, дадаткова гэтым самым прыцягваюць да сябе ўвагу.
Гэта праўда. А яны як бы не толькі прыцягваюць да сябе ўвагу, а можа нават увагу да літаратуры, таму што гэта вельмі дакладныя вершы, вельмі прыгожыя вершы, вельмі вывераныя вершы, вот дзе вот як вы казалі раней, дзе няма нічога лішняга, дзе няма лішніх гукаў, не толькі што словаў ці радочкаў, і адпаведна ў кнізе няма ніякіх лішніх вершаў, дзе сама кніга, гэта вот, ну як вот ювелірны выраб, там ці вот як вот ведаеце, можа як сярэднявечны ілюмінаваны манускрыпт, як Ліндэсфарнскае Евангелія, дзе 187 скрыжаванняў на адзін квадратны інч. Здаецца, што гэта немагчыма, аказваецца, што гэта магчыма, і вот гэта тое, што, па-першае, упрыгожвае літаратуру, таму што гэта вельмі прыгожая мова, гэта дасканалы слых. А па-другое, яно фінішн тач літаратуры, вот это дасканалае завершэнне. Вот без чаго гэта ўсё сапраўды, вы кажаце, гэта шматслоўе, часам вельмі разумнае, часам вельмі эмацыйнае, часам вельмі надзённае, будзе пустым.
Вось гэтае малапісанне, ну, ўсё-ткі мае на ўвазе некае маўчанне паэта, розныя паэты гэтае маўчанне перажывалі па-свойму, было сваё маўчанне ў Купалы, у Аркадзе Куляшова, у Анатоля Сыса, калі не пішацца. Як сваё маўчанне перажывала Тацяна? На першы погляд, ну, это быў аптыміст заўсёдны.
Это вот, можа, хутчэй касмічны аптыміст, то есть аптыміст у канчатковым варыянце. І аптымізму ў вершах вы не пабачыце. Прагаворываецца вот столькі некага і болю, і...
Але гэта боль ачышчальны, это боль не без прасвету.
Это слушна. Але гэта менавіта вот структураванне свету праз вершы. І мне здаецца, што яна проста, можа, менш мае ў гэтым патрэбу. патрэбы пазней. Што гэта не таму, што яна не піша, не таму, што ёй не пішацца, а таму, што няма патрэбы менавіта вось выразіць вот штось вот, што можна выразіць толькі вот такой паэтычнай структурой. І яна выражала сябе вот у безліч розных іншых варыянтаў. Тым ліку той самай тэлевізіі. Віленскі шытак, гэта ж адна назва, якая прыгожая. Віленскі шытак, полацкі шытак, віленскі шытак, это барочная музыка. Так вельмі прыгожа. Это таксама як дыямант беларускай культуры. І вот яна гэты дыямант граніць. Яна шмат вельмі працавала іншым чынам. Вот яна, калі Сергей Дубавец пачаў на свабодзе друкаваць гісторыю аднаго цуду пра майстроўню. Ну, я чытала, думаў, Сергей Дубавец робіць, калі бліжэйшым часам там у Вільню дабралася, Таня кажа, ты чытаеш нашыя перадачы? Я кажу, ваша? Яна кажа, так, это ж вот, я кажа, я езджу, раблю ты інтэрв'ю з усімі гутару. І яна укладала сябе ў гэтую работу вельмі сур'ёзна і проста была захоплена ёю цалкам. А пісала яна вершы, якіх было вельмі мала пасля гэтай кнігі, но яны таксама былі вельмі годныя, вельмі прыгожыя. Калі была бездомным я сабака, адрынутым сабачую сям'ёю, і з голаду, і холаду задыхала на запляванай лесвічнай пляцоўцы. Мяне б забралі вы ў свой цёплы дом, і рэшткамі вячэры накармілі б. І раптам, я каралёўна, хорам мой, сталіца, абсяг маёй улады небяспечны. Лянох адно паэты ды калекі, а я не ўмею плакаць ці любіць.
Абсалютна пазнавальны сапачаўскі верш.
І які сканчаецца словамі «О, не ганіце каралёўну прэч». І вот зноў гэтае судатыкненне несудатыкальнага, бяздомнай сабака і каралёўны, просто, вы кажаце, дакладна пазнавальны, таму што сказаць «абсяг маёй улады небяспечны», і вот на гэта можна дзве старонкі тэксту прысвяціць, каб вот патлумачыць вот гэтыя словы.
І хіба апошняе пытанне, вось Тацяна Сапач, паэтка, пра якую не ведалі дзяржаўныя выдавецтвы. Вот у гэтай сувязі напрошваецца пытанне, у мяне сёння складаецца, і відаць не толькі ў мяне, сёння складаецца такое ўражанне, што вось наша дзяржава вырашыла абысціся без літаратуры. Зусім. На вашу думку, што можа чакаць такую дзяржаву?
Ну, дзяржава абыходзіцца не толькі без літаратуры, а і без навукі. Дзяржава згортывае акадэмічныя праекты, акадэмічныя інстытуцыі, злучае в адно. Гэтая дзяржава пачала з таго, што все беларускія перыядычныя выданні паб'ядноўвала ў адно, якое потым і загнулася і перастала існаваць. Гэта вы вельмі слушна кажаце, дзяржава сапраўды абыходзіцца без таго, што то працуе на перспектыву, без таго, што працуе на вечнасць. Калі дзяржава не працуе на перспектыву, то яна і сябе не адчувае на перспектыву. Скажам, дзяржава там кінулася на слуцкія паясы, што-небудзь такое больш эстэцкае, больш яркае. Але гэта зноў такі вот это падтрымліванне вот чагосьці трошачку вонкавага і стварэнне Беларусі без беларускасці, без беларускай душы, без беларускага мыслення. Гэта дзяржава, якая спрабуе стварыць вот гэты шкарлупку, у якой ніколі няма яйка, у якой ніколі не будзе птушаня. То есть вот это просто стварэнне шкарлупкі. І ну вот, ну, камусьці можа падабаюцца шкарлупкі. Гэта праца на аднадзённасць, это матыльковая дзяржава.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостямі «Хася Скоблы» была Ірына Дубянецкая, удзельніца і адна з арганізатарак паэтычных чытанняў памяці Тацяны Сапач, якія пройдуць 26 жніўня ў вёсцы Маркава на Маладзечанскай.